14 sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Novi naknadni potres pogodio Nepal, bilans stradalih mogao bi premašiti 2000. U Nemačkoj preminuo radnik Pirotskog tigra. Potpisan ugovor o izgradnji Beograda na vodi, protesti za i protiv projekta. Sila nije rešenje za tragediju migranata, rekao Ban Ki-moon. Sutra sunčano i toplo, jutarnja 14, najviša dnevna 26 stepeni. U nastavku između ostalog, kako potpisivanje ugovora o izgradnji Beograda na vodi vidi struka koja već dugo upozorava na mnoge nepoznanice i nelogičnosti tog projekta, Dragoljub Bakić iz Akademije arhitekture Srbije.
Malo je čudno da se potpisuje ugovor, kako kaže gradonačelnik, za ceo projekat i za ceo period. Znači, vi potpisujete sada jedan ugovor koji će važiti 15-20 godina. To je malo sve vrlo čudno i po meni dosta neuko.
U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kome odgovara oživljavanje ideje o Velikoj Albaniji. Sagovornici su bili Ismail Hasani, sociolog iz Prištine, i Dušan Janjić, politički analitičar iz Beograda.
Na albanskim prostorima ne postoje, bog zna, velike političke snage koje su naklonjene ideji o ujedinjenju Albanije i Kosova u ovom trenutku.
Postoje neke male grupe, ono što se zove ideja nacionalnog ujedinjenja, ali tačno je ovo što je rečeno, da trenutno nema neke jače političke stranke koje bi na ovom terenu stala iza toga.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Novi naknadni potres jačine 6,7 stepeni po Richteru pogodio je Katmandu dan nakon razornog potresa u kome je prema dosadašnjim podacima poginulo skoro 2000 ljudi. Osetio se u čitavom Nepalu gde su ljudi u panici istrčali na ulice, kao i u Indiji gde su se u New Delhiju zatresle zgrade, prenele su agencije. Tragedija izazvala izraze sa osećanje i najave pomoći širom sveta, šef malezijske diplomatije Anifah Aman.
We wish to convey our deepest condolences to the governments.
Želimo da prenesemo najdublje saučešće vladama i narodima Nepala, Indije, Bangladeša, kao i porodicama pogođenih zemljotresom. Tužni smo zbog gubitaka života i štete na imovini i infrastrukturi, kao i na mestima istorijskih nasleđa u prestonici Katmandu i okolnim područjima.
Vesti iz zemlje. Jedan od trojice radnika koji su prebačeni na lečenje u Nemačku posle povreda 23. aprila u pogonu valjare fabrike Tiger Tires u Pirotu je preminuo rano jutro, saopštila je ta kompanija. U saopštenju se precizira da je preminuli radnik Sokolović umro zbog udisanja vrelih gasova koji su izazvali povrede pluća. Lekari nastoje da stabilizuju zdravstveno stanje dvojice radnika Dejana Mladenovića i Miodraga Panića, navodi se u saopštenju. Ugovor o izgradnji projekta Beograd na vodi s kompanijom Eagle Hills potpisan je u zgradi Geozavoda u Beogradu, a uoči potpisivanja ugovora kod zgrade Geozavoda okupilo se više desetina aktivista i građana koji se protive ovom projektu i nekoliko desetina onih koji ga podržavaju. Socijaldemokratska unija zatražila od gradskih vlasti hitnu smenu direktorke studija B Ivane Vučićevi zbog izveštavanja s jučerašnjeg protesta opozicije. Sramno je da se gradski javni servis bavi time kakvim se automobilom predsjednik DS-a dovezao na skup, a nijednom rečju ne pomene broj prisutnih, atmosferu, niti poruke i zahteve upućene s protesta, navodi se u saopštenju. Pribegavanje sili nije rešenje za tragediju migranata na Sredozemnom moru, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u intervjuu u jednom italijanskom listu. Prema nacrtu deklaracije s vanrednog samita u četvrtak, lideri Evropske unije obavezali su se da će učiniti sve kako bi identifikovali i uništili sve brodove pre nego što budu upotrebljeni za ilegalni transport migranata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi zemljotres jačine 6,7 stepeni pogodio je u nedelju Nepal dan pošto je u toj zemlji zabeležen najveći potres u poslednjih 80 godina u kojem je stradalo više od 1900 ljudi. Američki institut za geofiziku saopštio je da je zemljotres pogodio region severozapadno od glavnog grada Nepala, Katmandua, nedaleko od kineske granice, i da se osetio do Monteveresta. Noćas je u Katmandu zabeleženo više manjih potresa, a veliki broj stanovnika glavnog grada noć je proveo na ulicama ili u šatorima. Zemljotres koji je u subotu pogodio Nepal bio je jačine 7,9 stepeni po Richterovoj skali i zabeležen je 81 km severozapadno od Katmandua. Još uvijek se ne zna tačan broj žrtava, a zvaničnici te zemlje saopštili su da je premašio 1900. Isti izvori naveli su da je u potresu povređeno skoro 5000 ljudi. Njih desetine hiljada provele su noć pod vedrim nebom strahujući da se vrati u svoje domove oštećene u zemljotresu. Serija naknadnih potresa ne jenjava u momentu dok je spasilačka misija u punom jeku, ugroženima se helikopterima i kamionima doturaju šatori i zalihe koje su im potrebne. Minendra Rija, ministar informisanja. Epicentar potresa bili su Gorka i Lamjung, dok je naknadnih udara bilo u područjima Rasuva, Sindula i Gorka. Inicijalni potres bio je toliko jak da se osjetio širom susedne severne Indije, zatim u Bangladešu, na Tibetu i u Pakistanu gde je poginulo 60 osoba. Zemljotres je pogodio gusto naseljeno područje Nepala, uključujući prestonicu Katmandu i tamošnju dolinu. Više zgrada u centru starog Katmandu je uništeno, među njima su više vekova stari hramovi i kule. Počeo sam da se njišem dok se moje vozilo treslo. Malo je falilo da izgubim tlo pod nogama i tada sam shvatio da se radi o zemljotresu. Potresi su bili veoma jaki, rekao je jedan od očevidaca. Ujedinjene nacije su saopštile da su bolnice u dolini Katmandua pretrpane, kako povređenima, tako i telima stradalih. Ponestaje im zaliha za hitne slučajeve. Spasilački timovi više zemalja pripremaju se za odlazak u Nepal, a u tome prednjače Sjedinjene Države, Britanija i Pakistan. Na Mount Everestu, gde je zemljotres izazvao lavinu, stradalo je 14 osoba, ali se strahuje da taj broj nije definitivan, rekao je jedan nepalski zvaničnik. Na najvišu planinu na svetu jutros je sletelo 6 helikoptera kako bi spasili povređene u lavini, javio je izveštač France Pressa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Domaće teme, ugovor s arapskim partnerom Eagle Hillsom za izgradnju projekta Beograd na vodi potpisan je u zgradi Geozavoda. Bez obzira na brojne primjedbe, struke naide na rešenje u upozorenje ekonomista da taj posao ima previše nepoznatih, ali i primjedbi da se zaobilaze i krše zakonske procedure, vlasti nisu odustale od ideje Beograda na vodi. Što se tiče ugovora koji se potpisuje, to je sve dosta čudno, kaže za naš program arhitekta Dragoljub Bakić iz Akademije arhitekture Srbije.
Malo je čudno da se potpisuje ugovor, kako kaže gradonačelnik, za ceo projekat i za ceo period. Znači, vi potpisujete sada jedan ugovor koji će da važi 15-20 godina. To je malo sve vrlo čudno i po meni dosta neuko. Onda je tu vrlo važno koje obaveze vi kao država preuzimate, jer ajde ovaj daje 3,5 milijarde i on investira ono što je u okviru granica projekta i Savskog amfiteatra, a vi ste obavezni da sve ono drugo uradite, da ne pominjem jedan most preko Save da se proširi, drugi most preko Dunava kod Vinče, pa metro, pa jedna stanica, pa druga stanica.
Dragoljub Bakić, uoči potpisivanja ugovora na uglu ulice Kraljevića Marka i Karađorđeve kod zgrade Geozavoda okupile su se dve grupe građana. Jedni se protive projektu, drugi ga podržavaju. Protivnici na protestu pod nazivom Pokažemo im patku nose transparente s porukama Ne davimo Beograd, kako ide pljačkanje naroda, a u prvom redu je velika žuta patka koja je bila maskota i na prethodnim okupljanjima aktivista. Čuli smo delić atmosfere, a sa druge strane policijskog kordona okupila se grupa građana koja podržava projekat. Iz njihovog tabora nema skandiranja, samo se s vremena na vreme čuju aplauzi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedna serija ozbiljnih incidenata obeležila je večiti fudbalski derbi između Crvene zvezde i Partizana. Utakmica koja je završena rezultatom 0-0 oko stadiona Crvene zvezde, Rajko Mitić i na tribinama imala je svoju uvertiru, oličenu u sukobima huligana s policijom. Prvo je privedeno 12 osoba zbog napada na policiju kod južne tribine, na koje se okupljaju navijači Partizana, zatim su sukobi nastavljeni na tribinama između zvezdinih navijači žandarmerije. Policija je ispraznila deo tribina, početak utakmice zbog huliganskih ispada kasnio 45 minuta, epilog je saopštio MUP, 41 privedena osoba, od kojih će protiv 10 biti podnete krivične, a protiv 13 prekršajne prijave, povređeno je 35 policajaca. Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, očekuje oštre kazne za izgrednike.
Tužilac višeg tužilaštva se nalazio na stadionu, odmah su preduzete određene mere, protiv nekoliko desetina ljudi podnete krivične prekršajne prijave i ja očekujem i od pravosuđa da u izricanju kazni pokaže oštrinu i da pošalje poruku da ovakve stvari neće biti tolerisane. Niko od nas ne dolazi na stadion da bi bio maltretiran, da bi se neko tamo tukao.
Nebojša Stefanović, novi huliganski ispadi, njihova međusobna tuča, potom i gađanje policije bakljama i odlomljenim stolicama s tribina, dešavaju se svega desetak dana od kada je u javnosti bilo reči o ozbiljnim upozorenjima iz Evropske fudbalske unije, Srbije i državama regiona, da će u slučaju i najmanjeg incidenta biti izbačene iz međunarodnih takmičenja. Javnosti je ta upozorenja preneo Ivan Ćurković, visoki funkcioner Fudbalskog saveza Srbije, ali ga očigledno niko od nadležnih nije ozbiljno shvatio. Ćurković sada za naš program kaže da je bio na subotnjoj utakmici koju je po sopstvenom priznanju rezigniran napustio zbog slika koje su između ostalog videli i međunarodni posmatrači poslati da prate derbi.
Bilo je tu posmatrača koji su došli da vidi kako nam između ostalog na takvim prirodama funkcioniše država. Bilo je dosta ljudi koji su dolazili da vide to.
Koji ste razgovarali sa njima? Šta su vam rekli?
Nisam razgovarao sa njima.
Niste razgovarali
nisam? Nisam.
Kažite mi, ko je tu zatajio? Znate li kako je išla organizacija te utakmice?
Pa ne znam, mislim da to organizacija je bila, videli ste, bilo je mnogo policije, oni su uspostavili red, da njih nije bilo, ja to bi bio haos, utakmica se ne bi odigrala.
Da li je bilo smisla uopšte igrati utakmicu s obzirom na takvu uvertiru?
Pa znate šta, teško je tu prekinuti, znate, onda imate jednu drugu vrstu nasilja i nereda koji može da se napravi u grad.
Kako da tumačimo potez visokog fudbalskog zvaničnika koji je utakmicu napustio?
Nisam, znate, postoji tu odgovornost svakog od tih ljudi koji prave red, znate, nisam ja, ja sam potpredsjednik Fudbalskog saveza koji može da konstatuje, koji može da ponekada kaže nešto, nisam ja taj koji treba, znate, na takvoj utakmici, postoje komesari, postoje delegirani ljudi koji se upravo brinu o tome.
Ivan Ćurković u razgovoru za naš program.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U spomen području Jasenovac održana je komemoracija žrtvama Jasenovačkog logora u kome je u vreme Drugog svetskog rata ustaški režim poubijao i usprtio gotovo 100.000 ljudi, Srba, Jevreja, Roma, Bošnjaka i Hrvata. Ne sme se dopustiti zaborav ili što još gore negiranje ustaških zločina, poručeno je sa skupa, prenosi Eni Zebić.
Moderna Hrvatska nastala na temeljima odluka antifašističkih i partizanskih organa vlasti u Drugom svjetskom ratu nasuprot proglašenju NDH. Podsjetio je na Jasenovačkoj komemoraciji hrvatski premijer Zoran Milanović.
Za mene je u Drugom svjetskom ratu postojala samo jedna hrvatska vojska. To su bili hrvatski partizani i partizani Hrvatske.
Kako je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović micanjem Titove biste iz predvorja svoje rezidencije izazvala ogorčenje u dijelu javnosti, ona je vjerojatno da bi izbjegla zvižduke, Jasenovac posjetila na sam dan proboja 22. travnja i položila cvijeće u spomenik žrtvama, a na današnji skup poslala je osobnog izaslanika hrvatskog Oskarovca za Schindlerovu listu i logoraša Auschwitza broj A3317 Branka Lustiga, čija brojna obitelj likvidirana u Jasenovcu.
Pa ljude su klali na svakom koraku. Židove, Srbe, Rome, Hrvate koji su se ogrešili na neke njihove neviđene zakone, sve su ih klali.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac pozvao je hrvatsko društvo da se odupre, kako je kazao, atmosferi fašizacije i nacizacije.
Može li se sačuvati sjećanje na ovo strašno mjesto i još strašniju zamisao države, kakva je bila ustaška NDH, ukoliko ni predstavnici pravosuđa, ni mnogi u politici ne vide ništa sporno, a kamoli opasno u stadionskom skandiranju za dom spremni.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima sledi most koji je pripremio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je među Albancima snažna ideja o stvaranju Velike Albanije. Naši sagovornici su Ismail Hasani, sociolog iz Prištine, i Dušan Janjić, politički analitičar iz Beograda. Gospodine Hasani, nedavno su povodom jedne izjave albanskog premijera Edija Rame o ujedinjenju Kosova i Albanije, koja je različito interpretirana u Beogradu i Prištini, ponovo oživele priče o Velikoj Albaniji. Postoji li po vama u Albaniji ili na Kosovu politička snaga koja se zalaže za stvaranje Velike Albanije?
Treba reći da na albanskim prostorima ne postoje, Bog zna, velike političke snage koje su naklonjene ideji o ujedinjenju Albanije i Kosova u ovom trenutku. Želim da kažem da nikako to ne ignorira raspoloženje i želju Albanaca za ujedinjenje, jer ta želja već postoji i vjekovima je utemeljena u albanskom etnosu. Međutim, kada je reč o postojanju političkih snaga koje insistiraju na oživljavanje te ideje, su sasvim sporadično. Imamo izjave pojedinih političara, pojedinih grupacija koje napominjaju mogućnost ujedinjene Albanije sa Kosovom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Janjiću?
Pa, ja se u osnovi slažem s ovom opštom ocenom. Da budemo precizni, premijer Edi Rama je u tom dosta veselom, ako mogu reći, intervju ušao malo u historiografiju i koliko ja sećam, on je govorio o tom nekom vizionarskom, nacionalnom romantičarskom pokretu koji povezuje Albance od 19. veka i čije se neke ideje realizuju. Pa ono drugo što je, da kažem, u tom kontekstu bilo rečeno, to je da, i što je možda više iziritiralo međunarodnu zajednicu nego Beograd, to je taj deo da ako ne bude uspela ova ideja ujedinjavanja svih Albanaca u Evropi, može se krenuti, kako rekao, jednim tradicionalnim putem. Nije on direktno izgovorio Velika Albanija, naravno da su mnogi to prepoznali, pošto sam ženu bio u Tirani i imao priliku da to raspravljamo, videlo se da to nije napravilo srećnim ni mnoge saradnike samog Edi Rame i da je malo Edi Rama možda pešao u jedno polje koje vrlo lako pređete. To je, da kažemo, igra sa ovom emocijom, sa ovim osjećanjem identiteta o kome je kolega Hasani govorio. Kad počete dnevno politički da igrate, onda možete da postanete zarobljenik te ideje. Nisam siguran da će Edi Rama postati zarobljenik te ideje. Nisam čak ni siguran da on tu igra neku dnevnu kratkoročnu politiku. I tačno je ovo što je rečeno, da trenutno nema, osim na primjer samoopredeljenja, neke jače političke stranke koje bi na ovom terenu stala iza toga. Postoje neke male grupe, postoji ovaj sentiment, postoje ono što se zove ideja nacionalnog ujedinjenja koje žive u svakom etnosu na Balkanu, ali evo, pojavili se vrlo neprijatni, mi još uvijek ne znamo kontekst, odakle ti 40 ljudi na granici Kosova i Makedonije, ali znate, kad jedan političar nešto izjavi, pa se onda pojave nekakvi naoružani ljudi, vi počinjete da budite razne strahove, a i razna nadanja iz prošlosti. Dakle, nisam siguran da Edi Rami treba ta priča i nadam se da će on što pre uraditi ono što mu savjetovali Rakipi i ostali u medijima u Albaniji, da se on vrati na onu priču reforme i saradnje u regionu.
Gospodine Hasani, izvolite.
Nije u samoj prirodi premijera Albanije ideja o Velikoj Albaniji, jer Edi Rama, njegov background je umetničke provinijencije. Premijer Albanije je svjestan toga da ideja ujedinjenja svih krajeva gdje žive Albanci na Balkanu nije današnja. Ona je prevaziđena kao ideja ako se misli na ono što je bilo u doba prosvjetiteljstva, odnosno nacionalnog pokreta Rilindija, koja je povezano sa Prizrenskom ligom 1878. godine. Što se tiče drugog dela, ono što je napominjao gospodin Janić, ja ne bih smeo da se upustim u procjeni da je incident u Makedoniji izraz podrške ili izazvan izjavom premijera Albanije. Organi istrage će uraditi svoje i napokon mislim da šta god se desilo tamo šteti Albancima, šteti integracijama Kosova u evropske integracije, šteti unapređenju Makedonije i šteti celom regionu.
Gospodine Janjiću?
Nisam bio dovoljno precizan. Ja sam rekao da je neprijatno za političara kad se to desi, jer onda počinju one spekulacije koje mi imamo, na primjer u medijima u Srbiji, evo Edi Rama, Hašim Tači su to rekli, pojavili se ovi. Slažem se s tim, treba sačekati istragu. Neubedljiva je priča komandanta Kefora da oni nemaju nikakve informacije, još je manje ubedljiva priča ministra policije Makedonije koji sve zna. Dakle, treba sačekati, ali jedna stvar je izvesna. Ovakvim socijalno-ekonomsko-političkim nervozama kakve vladaju na Balkanu, kad se zaigra taj maskembal, makar to bila i režija nekoga, jer ima spekulacija ovdje u Prištini da je to režija same vlade Makedonije, čak i ako je to, To je jedna opasna granica. Ja sam takve režije gledao u Srbiji. Igrao ih je Milošević, koji se obile u glavu pre svega Srbima, Srbiji, ali nažalost i mnogim u regionu. U Srbiji upravo priželjkuju neki iz tih 90. godina taj razvoj događaja da bi ponovo digli svoje zastave sve nacionalnog ujedinjenja.
Gospodine Hasani, koliko ja znam, kosovski ustav zabranjuje ujedinjenje s Albanijom. Da li neko traži na Kosovu da se promeni taj stav iz ustava koji zabranjuje ujedinjenje s Albanijom?
Priče o promjeni ustava apsolutno nisu ozbiljne. Parlament Kosova već je na procesu, diskusije su u toku o promjeni ustava što se tiče formiranja oružanih snaga Kosova, ali u nikom slučaju promjena ustava Kosova nije povezana sa jednom izjavom koja je jednom prilikom uzrečena. Želim da naglasim da ta izjava premijera Edi Rame, on je više mislio na albanske integracije u evropskoj zajednici, gdje će Kosovo i Albanija i svi krajevi Balkana u buduće biti deo Evropske unije, odnosno deo euroatlantskih integracija. Ono što gospodin Janjić s pravom naglašava, nije teško biti nacionalne zastave na Balkanu, jer ljudi u ovim pričama su veoma osjetljivi, ali mislim da izjava sama po sebi služi više političkom rejtingu albanskog premijera, jer profil Edi Rame, dok je došao na poziciji premijera vlade, bio je više poznat profil umetnika, odnosno političara, gradonačelnika Tirane i tako dalje. Manje je bio poznat kao lider, još manje je prihvatljiv kao lider Albanaca na Kosovu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kome odgovara oživljavanje priče o Velikoj Albaniji. Sagovornici su Dušan Janjić, politički analitičar iz Beograda, i Smail Hasani, sociolog iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Hasani, ministar inostranih poslova Kosova Hasim Tači je nedavno izjavio da ideju Velike Albanije nisu smislili Albanci, nego neprijatelji Albanaca.
Ja mislim da u mojim skromnim studijama i istraživanjima ideju Velike Albanije sam našao, na primjer, u nekim nenaučnim pristupima balkanski istraživača koji nisu upoznati sa situacijom na Balkanu. Ponekad to potiče iz srpske propagande, jer ne postoji ni Velika Albanija, ne postoji ni Velika Srbija, ne postoji ni Velika Hrvatska, nego postoji Albanija, postoji Hrvatska, postoji Slovenija i tako dalje. I u slučaju kad bi se to desilo, na primjer referendumom i promjenom ustava Kosova i tako dalje, ujedinili Albanci, onda iz toga ne bi izašao jedan proizvod koji bi se zvao Velika Albanija, nego Albanija, takozvana prirodna Albanija, koja je rezultat povezivanja ljudi, ekonomije, roba i tako dalje, jer mi smo svjesni toga da Albanci žive u jednom etničkom neprekidnom nitu sa severa na jugu. To ne znači da je neka prednost koja, na primjer, nekome će dati Hašimu Tačiju ili nekome drugome će dati pravo da kaže, e sad je vrijeme da pristupimo stvaranju takozvane Velike Albanije. Drugo što bih želio da naznačim je to da su reakcije bile velike, a pogotovo najveća šteta je učinjena sad dijalogu koji je u procesu. Zamislite, zamjenik premijera i ministar inostranih poslova Kosova Hašim Tači, nakon izjave Edi Rame, preti se da će biti uhapšen ukoliko on namjerava da posjeti Beograd. Posjet Hašima Tačija u Beogradu će se desiti. To će zavisiti od situacije koja će se stvoriti i stvaranje modaliteta na koji će se način ta posjeta realizovati.
Vaše mišljenje, gospodine Janjiću?
Hašim Tači je samo delimično u pravu. Nije samo srpska historiografija ta ili zvanična politika koja je koristila termin Velike Albanije. To su koristili Italijani, to su koristili Makedonci i Bugari i ostali. Druga stvar, tačno je također da je taj koncept prirodne Albanije nastao da bi se prilagodio savremenim trendovima integracija, a da se iza njega pre toga koristili termini ujedinjenje jezičkih teritorija i slično, i da je on kao takav uspeo oko sebe da organizuje vrlo male grupe, naprimjer 2% poslanika u Albaniji, pa se onda pojavila, mislim, na posljednjim izborima jedna mala grupa koja je ušla u kosovski parlament, ali je i činjenica, naprimjer, da je Edi Rama, i to je tačno, na parlamentarnim izborima nasuprot sebe imao Demokratsku stranku i Crveno-crnu koaliciju. Crveno-crna koalicija nosila ideju prirodne Albanije.
Gospodine Janjiću, Srbija razvija svoje veze sa Banja Lukom, drže se zajedničke sednice i tako dalje. Međutim, kad to isto krene između Tirane i Prištine, onda je srpska štampa puna toga, evo, ostvaraju se san o Velikoj Albaniji.
Znate ko je, na primjer, bio najveći trubač, ako mogu tako da kažem, povodom ovih pojava i saradnje i ove činjenice koje smo svi znali, da je Hašim Tači u odsustvu 97. godine od Prištinskog suda osuđen na 10 godina zatvora, pa bio Ivica Dačić. Dakle, isti onaj čovjek koji je u Briselu s njim potpisao sporazum, došao u Prištinu, družili se, bili zajednički kandidati za Nobelovu nagradu i tad se hvalio da su prijatelji. Ali sve vrijeme taj isti čovjek je podgrevao tu priču o lošem Tačiju da bi mogao da diskvalifikuje i Tačijeve Srbe. Dakle, političari često, pogotovo neodgovorni političari i političari koji slede politike zloupotrebe nacionalnog interesa, što jeste Dačić i SPS, oni su u stvari ljudi sa više standarda, sa više lica. Nažalost, oni su u Srbiji ponovo uticajni. Što se tiče užeg pitanja, Republika Srpska i vlada Srbije, da, bilo je vlada poput Koštunicine, pa kasnije Tadić, Cvetković, koji su pokušavali pod firmom kontrole Republike Srpske da se izbore sa Dodikom ko je veći Srbin. Zašto vas spominjem? Zato što je Dodik upravo igrao na tu kartu predstavnika svih Srba i, kao što vidimo, loše prošao. Od njemu se ruši vlast u Republici Srpskoj. A ova vlada Vučićeva pokušava da balansira. Pa tako, ima sastanke u Banja Luci, ali ima i sastanke sa vlastima Bosne i Hercegovine.
Gospodine Hasani?
Postoji velika razlika između odnosa Srbije sa Republikom Srpskom i Kosova sa Albanijom. Kao što znamo, Republika Kosova je prihvatila briselske razgovore, što nije slučaj sa situacijom koja je u Republici Srpskoj, kao što je gospodin Janjić napominjao gospodina Dodika, koji natera svoju zemlju u lošoj poziciji.
Dobro, u zaključku možemo li se složiti da je pristupanje Evropskoj uniji jedina mogućnost i za Albance, i za Srbe, i za ostale balkanske narode da žive u jednoj državi zajedno sa svojim sunarodnicima. Gospodine Janjiću?
Ja sam uvijek bio zagovornik te evropske ideje, dodatno ove takozvane Evrope regija, i mislim da to najbolji koncept unutar koga se može i etnički zadovoljiti ljudi, biti zajedno, a faktički granice učiniti prelaznim, nepostojećim i povezati ljudi i ekonomije.
Vaš zaključak, gospodine Hasani?
Ako Srbija počne da ostvaruje dogovore koje je postigla na Briselu, onda će se otvarati put ne samo za Kosovo, nego i za Srbiju i čitav region. I konačno ćemo se sresti kao integrisani narodi, pre svega Albanci, u evropskoj integraciji, zašto ne i sa ostalim narodima, sa komšijama, Srbima, Hrvatima, Slovencima i drugima u evropskim integracijama.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Janjiću.
Sviđenjem.
Hvala, gospodine Hasani.
Hvala i vama, bilo je prijatno.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Dušan Janjić, politički analitičar iz Beograda, i Ismail Hasani, sociolog iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi naknadni potres pogodio Nepal, bilan stradalih mogao bi premašiti 2000. U Nemačkoj preminuo radnik Pirotskog tigra koji se tamo leči od povrede na radu. Potpisan ugovor o izgradnji Beograda na vodi, protesti za i protiv projekta. Sila nije rešenje za tragediju migranata, rekao Ban Ki-moon. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 14, najviša dnevna 26 stepeni. Iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan!